o'g'lingizni rasa erkalatib yuborgansiz-da.
Ha.
Ha deb she'r yozaverguncha bitta ish boshini tutsa bo'lmaydimi?
Meni bolam she'r yozish kerak. She'r yozadi, tushundingmi? Uni uchun ham men ishlayman. Yoz bolam, yoz. Modang o'rgilsin.
O'zi shuncha she'r yozasan, jigar? Birontasi mashhur bo'lib gazet pastiga chiqadimi?
Chiqadi, nasib bo'lsa.
Va alaykum assalom, Ranoxon, yaxshimisiz? Hammasi yaxshi. O'zingizlar tinchmisizlar? Voy, to'y boshlab qo'ydik-da. Ha, qizni unashtirdik, deng. Baxtli bo'lsin. Hop, hop, aytaman.
Kim ekan, oyijon?
Orqa mahalladagi Rano xoling. Qizini unashtiribdi, Nigorani. Bozorvoyni o'g'li Hamdamga uzatishibdi. O'shanga dedi.
O'zimiz ham nachagami?
Oyijon?
Ha, bolam.
Qulog'ini tishlab qo'ysangiz, qiz saniki bo'ladi degandingiz.
Ha, bolam, degandim. Lekin taqdir bo'lmasa, qulog'ini yeb qo'ysang ham bo'lmas ekan.
Xullas, endi nima qilamiz?
Bilmadim.
Bilasanmi o'zi nega u hamdanchaga tekkanini?
Nimaga?
Chunki u mashhur. Sen bo'lsang, kimsan?
Nima qildiysan unda?
Seni ham mashhur qilish kerak. Qodirali, Jonibek, buyoqqa.
Ha, nima bo'ldi?
Sen TikTokga kirarmiding?
Ha?
Nechta obunaching bor?
130 ta.
Normalno. Sen telefoning yaxshi videoga oladi? Normalno. Xullas, buni mashhur qilishimiz kerak.
Mashhur qilish uchun sochi bilan qoshini olsa, mashhur bo'lib ketadi.
Bizga unaqa mashhurlik kerak emas. Sharmandalik kerak emas bizga. Bu qo'shiq aytadi. O'zining she'rlarini aytadi. Sen videoga berasan, sen TikTokga qo'yasan, tushundingmi? Bo'ldi. Iloh omin. Sog' salomatli bo'lsin.
Yuzchasidan yurolmadim qulushlashib ko'chasidan yor-yor aytsa ketayapsan kulib 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 o'tolmayman bosh ko'tarib ko'chasidan ko'ngil qo'ygan yigitingiz mashhur ekan bilolmadim qulog'ingizga nelar degan nima desa mayli debsiz mayli 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 Qulog'ingizni tishlaganim bilarmikan Ogohlantiring hamdamchani Yerda qoldirmasin so'nggi so'zim Qulog'ingizdagi chandiqchani Muallif o'zim 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 Ogohlantiring hamdamchani Yerda qoldirmasin so'nggi so'zim Qulog'ingizdagi chandiqchani Muallif o'zim o'zim o'zim
Qishloqda bilas, bitta kachuk bo'lsa, uyammanma. Ha, bola.
Tuyog'ingni shiqillat.
Nima aytdi?
Akam aytdi.
Qani akang?
Ana.
Hamdam, ты хороший человек.
Ну, хороших никто не любит, Nigora. Mayli men, bora qolay.
Sabr.
Sen jonimga tegding orqamdan yuraverib. Hamdam aka, to'xtang.
To'xtagin.
To'yonaga she'rlarimni qo'shib bering. Mashhur bo'lganimni unga aytib qo'ying. Yor-yoringiz yuragimga botib, 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 botib. Men kumayli, siz iltimos baxtli bo'ling. Sabr degan bir tulparni olsam meni. Yigit baxtli bo'lmasa ham qolmasiniz. Unutsam ham ammo yurak unutmaydi, unutmaydi Biz yurakdan sevdik hech ham ketmas so'ni ogohlantiring hamdam seni yerda qoldirmasin so'nggi so'zimni quloqingizdagi chandiqchani muallif o'zim 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 ogohlantiring hamdam seni yerda qoldirmasin so'nggi so'zim quloqingizdagi chandiqchani muallif o'zim o'zim o'zim
Jon, shu desiz. Men yosh prodyuserman. O'g'lingizga o'xshagan yosh shoirlar bilan ishlayman shaharda. O'g'lingizni ijodini ko'rdim. Menga ma'qul. Juda ham yoqib qoldi to'g'risi. Talanti ham juda zo'r. Agar duo qilib tursangiz, biz ko'p natijalarga erishamiz, xudo xolasa.
Bola jonim, duo sizlardan aylansin. Shunchalik oyoq bosib kelibsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Omadingizni bersin. Sizlarning qatoringizda meni bolamni ham omadini bersin. Hamisha Allohga omonatsizlar bolam. Alloh akbar.
Amin. Rahmat onajon.
Aka, men tayyorman.
Unda ketdikmi?
Feruz! Kibir be.
Uje tanimasdan o'n kibir yo'qdi bu.
Seni mashhur qilgan men edim. Qodir ali Jonibek. Endi men qo'shqaytaman. Meni mashhur qilamiz. Telefonini olib chiqib.